Dialogo numero 16. Petro dis rincontas sian collegon Roberto Renner.
Ha, Roberto, vi venas en la giusta momento.
Kial, Petro? Kio nova?
Mi serĉas kunulon por fari partion de ŝako.
Vi estas bone inspirita. Jam de pluraj monatoj mi ne plu ludis ŝakon.
Bonege. Ĉu ni iru al la junularo domo? Ĝi estas tute proksima.
Se vi volas. Sed antaŭe mi devas redoni ĉi tiujn librojn al la publika biblioteko.
Mi akompanos vin. Kion interesan vi legas nun momente?
Jen, ekzemple, la franclingva eldono de la granda sukcesa libro Mi amis junulinon, kaj jen ĝia traduko en Esperanto.
Pri kio temas?
Pri kompleksaj amoproblemoj de la nuntempaj afrikaj gejunuloj.
Amo en Afriko? Interesa temo. Ĉu eble vi intencas vojaĝi al la nigra kontinento por flirti kun belaj negrinoj?
Ne rakontu stultaĵojn, Petro. Ĉu do vi ankoraŭ ne konas tiun eksterordinaran leterokolekton?
Ne. Ĉu valoras la penon legi ĝin?
Tute certe. Ĝi estas libro aktuala, serioza, sentimentala, eĉ kortuŝa kaj tre bone verkita.
Se vi rekomendas ĝin tiel varme, mi devos okaze legi ĝin.
Ekzistas tradukoj en pli ol 50 lingvoj.
Nu, mi ne estas postulema. Unu sufiĉos al mi.
Sendube, jen libro tute alia, Daninov Kope, de la renoma humuristo Pierre Daninov.
Ha, jes, mi konas. Tre sprita, tipe franca. Mi legis ĉiujn liajn verkojn, Major Somas, Snobissimo kaj ceteraj.
Certaj partoj el lia verkaro meritus esti tradukitaj al la internacian lingvon.
Mi tute konsentas kun vi, des pli, ke la legema publiko ĝenerale preferas legaĵojn amuzajn kaj distrajn ou certajn aŭ literaturajn majstroverkojn. Malfacile digesteblaj.
Tio estas ankaŭ mia opinio.
Koncerne tiun ĉapitron, mi tralegis kun multa plezuro kolekton de pli ol 2000 franclingvaj rakontetoj, tre spritaj kaj facile rakonteblaj. Kompilis ilin Hervé Negre, eldonis Fayard, Parizo.
Mi konas, mi legis ĝin antaŭ kelkaj semajnoj. Sed oni devas averti, ke ne malmultaj el tiuj spritaĵoj estas tre senrespektaj kaj eĉ tute maldecaj.
Nu, oni ja povas fari elekton. Sufiĉas ellasi tiun, kio riskas ŝoki certajn legantojn.
Jen la publika biblioteko. Ĉu vi volas atendi min ekstere?
Mi povas iri intertempe en la publikan legoĉambron. Estas interesaj revuoj kaj gazetoj tie.
Konsentite, Petro. Mi redonos rapide tiujn librojn kaj prunte petos 2 aŭ 3 aliajn. Poste mi povos senprokraste iri ludi mian ŝakpartion.
Didaktikaj demandoj kaj respondoj pri la dialogo numero 16.
Kiu renkontas kiun?
Tio estas Petro Dis, kiu renkontas sian kolegon Roberto Renner.
Kiam Petro ĝojas renkonti kolegon?
Ĉar li estas ŝakamatoro, li estas kontenta, ke li trovis viktimon, kiu konsentas ludi partion de ŝako.
Ĉu ankaŭ Roberto estas pasia ŝakludemulo?
Ŝajnas, ke li ludas nur okaze, de tempo al tempo.
Kien Petro proponas iri?
Li proponas iri al la kulturdomo por junuloj.
Kion Roberto deziras fari antaŭe?
Li volas redoni kelkajn librojn, kiujn li prunte prenis en la publika biblioteko.
Tiajn librojn li legis kaj nun redonos?
Li legis paralele por povi kompari la tekstojn, la Esperanto-tradukon kaj la franclingvan eldonon de la monde sukcesa libro Mi amis junulinon.
Ĉu tiu libro estas romano?
Ne. Ĝi estas kolekto de aŭtentikaj leteroj de kelkaj afrikaj gejunuloj pri nuntempaj seksproblemoj.
Ĉu Petro konas la enhavon de tiu libro?
Ne. Unue li iom primokas ĝin, sed poste li esprimas sian intencon legi ĝin okaze.